Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі жұмға бағасының темасы ғибадатның мағынасы. Аллах тағала қасында ең хайырлы ғамал ол аңа ғұмыр бойы ғибадат қылып яшау. Ғибадат ғараб тілінде аңғата бойсыну, тумасилік көрсету деген мағыналарына. Жер жүзіндегі бүтін мәхлуқлар Аллах тағалаға яки өздері усилетлері билан яки мәжбури рәвештә бойсынып яшайлар. Құл болып яшайлар. Мына ғибадат деген сөзінің мағынасы ол асылда құл болу. Өзіңнің құл болуыңды кімдерді көрсету. Дәрсіпте бұл дүниедегі бүтін мәхлуқлар Аллах тәрәге құл болудан тоқтай алмайлар. Олар ғұмыр бойы Аллах тәрәге құлды көрсетәлер. Мұсылман кішісі Аллах тәрәге өз ерігі білен өзі тілеп бұйсынып яши, құлдық көрсетті. Мұсылман болмаған кіші, имансыз кіші ол барыбір Аллах тәрәге құлдық көрсетті, ләкин мәжбүр рәвештәне. Ол барыбір Аллах тәрәнің қануннарынан шыға алмайды. Ол барыбір Аллах тәрәге мәжбүр рәвештә бұйсынып яши. Аллах тәгәлә бу турыда Әли ғимран сүрәсенең 83-нче аятында әйтә. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Күплерді әсім жерде болған жан иелері, ама өздері тіліп әм мәжбүрі елімізді бұйсынды. Алар қиямет түрінде аңа қайтар болашақлар. Мәселен, имансыз кіші, мұсылман болмаған кіші, нешік Аллах тәрәге мәжбүрі елімізді бұйсынға. Маған ғадегіне мисал кетірге бола, кішінің өлімі, қартаюы, яки бір ауру білен ауруы. Кіші нешік кіне өлімнен құтылмасын, құтылырға тілемесін, яки қартаюын тоқтатырға тілемесін, ол барыбір шушы Аллах тәрәнің қануына бұйсына. Яки ол мәселен бір кімгедір ярдәм итерге тілейік, аның бүтін мүмкінлігі бар, байлығы бар, ләкин бір ауру кішіні аурудан құтқара алмайды. Не үшін? Чөнки кіші ол бұл дүниеде барыбір Аллах тәрәнге бұйсынған, ләкин бұл шартта мәжбүри рәвештә. Ғибадат сөзінің ислам дініндегі шариғаттағы мәғнасына келсек, ғибадат ол шектен тыс жаратып, зорлап һәм түбәншілік көрсетіп Аллах тәрәнге бұйсыну. Яғни ғибадатның түп асыл негізі ол түбәншілік көрсетіп, Аллах тәрәнге жаратып, һәм Аллах тәрәнге зорлап бұйсыну. Аның асыл мәғнасы бұйсынудан ғибарат. Әгер де бір кіші һәм әліні Аллах тәрәнге жаратып, һәм аңа бұйсынып, Аллах тәрәнге зорлап қалай екен, ол Аллах тәрәнге ғибадат қылған болады. Ғибадат Аллах тәрәнің хақы. Һәм ол бүтін кіші үстінде де фарз болып тұра. Кімнәкім Аллах тәрәнге ғибадат қылмай, ол гүнаһлы. Аллах тәрәнге бізге өзіне ғибадат қылу турында Бақара сүрәсінің 22-нче аятында айтады. Я айюха ан-нас уғбуду раббакум аллази халақакум валлазина мин қабликум лаъаллакум таттақун. Әй кішілер, сізді жоқтан бар қылған, һәм сізге әлі кішілерді жоқтан бар қылған Роббыңызға ғибадат қылыңыз. Бәлки сіз тәқуа боласыз дейді. Яғни бәлки сіз Аллах тәрәнге ғибадат қылып, өзіңізді жәһәннәм ғазабынан сақтарсыз дейді Аллах тәрәнге айтты. Мен бұл аятта ол ғибадат қылуыны өзіне әмір рәвешінде айтты. Уғбуду раббакум. Өзіңіздің Роббыңызға ғибадат қылыңыз дейді. Робб деген сөз енді ол Аллах тәрәнің бір ісіне бір сипаты. Робб деген сөз ол аңлата бұл дүниені барлыққа келтірген, бұл дүниені қарап тұрушы, тәрбиелеп тұрушы деген мәғнәләрін. Яғни Аллах ол бұл дүниенің қожасы, ол бұл дүниені жоқтан бар қылды, сол есептен кішілерінде. Һәм Аллах тәғала кішілерге өлім деген шәһәрлі ризық беріп тұрады. Мен соған көрә ол ғибадат қылуға лайықты зат. Яғни бұл кішінің Аллах тәғалаға бұйсынып яшауы не Аллах тәғалаға лайықты зат. Ғибадат ол нәрсені өз ішіне алады. Ғибадат ол Аллах тәғала яратқан, һәм ол риза болған, бүтін ашықтан һәм яшырын қылынушы ғәмәлләрді һәм сүзләрді ала. Мен әгәр дә кеше Аллах тәғала ярата торган ғәмәлләр кылса, яки сүзләр сөйләсә, ул шушы ғәмәлне ашыктан эшлиме, ашыктан ашык, яки яшырын эшлиме. Бу Аллах тәғала каршында ғибадат булып кабул ителәчәк. Иң мөһиме шушы ғәмәлдән Аллах тәғала риза булсын һәм ул шушы ғәмәлне яратсын. Бүтін қылынған ғибадатта ол қабыл болған болып саналмайды. Қайбір ғибадатлар қабыл болады, қайбірлері жоқ. Мына ғибадат қабыл болсын үшін ең кемінде екі шарт өтелуге тиіс. Соның біріншісі бүтін ғибадатында кіші Аллах тәғаланың Аллах тәғаладан Әйтсе, сауап үміт етіп, ихластан қылырға тиіш. Нәсіл ғибадатқа қабыл бола. Егер де кішінің ғибадат қылған уақытта мақсаты дүния байлығына ерішу болса, яки кішілер алдында өзіңді көрсету болса, бұл ғибадат қабыл болмайды. Аллах тағала Құранда бік орындарда айтты, өзіне ғибадат қылған уақытта ихластан ғибадат қылуын. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله تعالى البينه سورسында аларга барып тик динне туткан вакытта ихластан гана Аллаһ Таалага гыйбадат кылу әмер ителде ди. Ягъни гыйбадат ул ихластан башкалар кылынырга тиеш. Бу аның беренче шарты. Гыйбадатның икенче шарты һәр кылынган гыйбадат ул Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннәтенә туры килергә тиеш. Әнәкіншік Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллям намазды оқыды, ораза тұтты, һәм башка ғибадатларын қылды. Біз де шул рәвешле өзебезнең ғибадатларын қылырға тиешбез. Әгәр бер кеше ихластан үзе бер ғибадат уйлап чыгарса, һәм аны Аллаһ Тааланың әҗер савап үмид итеп кылса, ул ғибадат кабул булмый. Чөнки ул аны үзе уйлап чыгарды. Аны Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үз гамәле белән, үз үрнәге белән күрсәтмәде. Нашокры гыбадат кылу өчен ике шарт үтәләргә тиеш. Ихластан кылынырга һәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәтенә туры килергә тиешле. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мән гамилә амалан ләйсә алейхи әмруна фаху раддун". Әгәр бер кеше гыбадат бер гамәл кылып, һәм ул гамәл безнең сүннәтебезгә, безнең әмербезгә туры килмәсә, бу гыбадат кире кагылгандай. Ягъни Аллаһ Таала ул гыбадатны кабул итмей диде. Гыбадатларның төрләрен карасак, гыбадат ике төргә бүленә. Беренче төр гыбадат ул асылда гыбадат булган гамәлләр. Ул асылда гыбадат булып тора. Ә икенче төр гыбадат ул асылда гыбадат булмаган гамәлләр. Менә беренче төрне карасак, асылда гыбадат булган гамәлләргә нинди гамәлләр керә? Алар иң кыскача рәвештә 4 төргә бүленә. Беренчесе күңел белән кылынучы гыйбадатлар. Нәкше күңеле белә дә, йөрәге белә дә Аллаһ Таалага гыйбадат кыла ала. Һәм аны шуның өчен әҗер савап яза. Мәсәлән, Аллаһтан курку, Аллаһ Таалагының рәхмәтенә өмет итү, гынах кылганнан соң тәүбә иткәч, Аллаһ Таалагының гафу итүен өмет итү. Аллаһ Таалагына бүтән нәрсәгә караганда да күбрәк ярату, Аллаһ Таалага бер эш эшләгән вакытта тәвәккәл кылу, ягъни ахырга нәтиҗәсен Аллаһ Таалагадан өмет итү. Һәм Аллаһ Таалагыны һәр вакытта да күзәтә торучы зат икәнлеген истә чыгармау. Менә шуны, әгәр дә кешенең күңелендә менә шундый хисләр булса, кеше Аллаһ Таалага гыйбадат кылучы зат була. Мәсәлән, әгәр дә кешенең күңелендә гынах кылу теләге тугач, ул шушы гынахны Аллаһ Таалагадан куркып калдыра икән, аның менә шушы куркып калдырганына әҗер савап языла. Ягъни кеше курку хисе белән Аллаһ Таалага гыйбадат кылган булып чыга. Гыбадатның икенче төре асылда гыбадат булганны. Сүзләр белән кылынучы гыбадатлар. Ягъни кеше теле белән дә Аллаһ Таалага гыбадат кыла ала. Мәсәлән, Коръан укса, зикр әйтсә, яки дуа кылып утырса, ул бу чакта телен хәрәкәтләндерә. Һәм ул Аллаһ Таалага гыбадат кыла. Ягъни бу гамәл өчен аңа әҗер савап языла. Гыбадатның өченче төре әгъзалар белән кылынучы гыбадатлар. Бу чакта кеше кулларын үзенең тәнен, кулларын, аякларын, күзләрен, бармакларын, мәсәлән, биш вакыт намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, тәһарәт гусул алу. Бу да гыбадат, ләкин бу гыбадатлар кылына тән белән, ягъни әгъзалар белән, хәрәкәтләр белән. Гыбадатның 4-нче төре байлыкны кулланып Аллаһ Таалага гыбадат кылу. Мәсәлән, әгәр кеше зәкат түләсә, садака бирсә, бер кешегә акчалата ярдәм итсә, аның шушы гамәленә әҗер савап языла. Бу чакта ул үзенең байлыгы белән Аллаһ Таалага гыйбадат кылган була. Менә кыскача рәвештә асылда гыйбадат булган гамәлләрне 4 төргә бүләргә була. Шулай асылда гыйбадат булмаган гамәлләр бар. Ләкин бу гамәлләр ихластан булса, ягъни әгәр савап өмет итеп эшләнсә, гыйбадат булып кабул кылыначак Аллаһ Таала каршында. Бу гамәлләрне кылган вакытта иң мөһиме ихластан кылу. Ягъни Аллаһ Таалагадан әҗер савап өмет итү. Әгәр дә кеше дөньяви гамәлләрне ихластан кыла икән, ул гомер буе хәтта дөньяви эш эшләсә дә, Аллаһ Таалага гыйбадат кылган була. Мәсәлән, укытучы, табиб, инженер, төзүче, икътисадчы эшләрен җиренә җиткереп, һәм Аллаһ Тәгаләдән әҗер савап өмет итеп башкарсалар, аларның бу гамәлләренә әҗер савап языла. Ягъни Аллаһ шушы дөньяви гамәл белән дә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылган булып саналыла. Чөнки алар бу эшне ихластан башкардылар. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне яратсын өчен, бездән риза булсын өчен һәм безгә әҗер савап бирсен өчен. Хәтта иде гамәлләр кылу максаты белән кеше йоклый икән, йоклаган ишендә аңа әҗер савап языла. Ягъни кеше йоклаган вакытта да гыйбадат кылган кеше. Әгәр дә аның ниеты йоклагандан соң хәл җыеп, йоклап хәл җыеп, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылу булса, яки бер изге эшләү булса. Менә Мугаз ибн Җәбәл радийаллаһу анху шулай диде. Аның бу сүзләре Җәмиул Гулуми вәл Хикам дигән китапта китерелә. Ул әйтте: "Инни ла ахтасибу наумати кама ахтасибу каумати". Дөрестә мин эшләвемнән әҗер савап өмет иткән кебек, йоклавымнан да әҗер савап өмет итәм ди. Ягъни йоклап та мин Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылам һәм шуннан әҗер савап өмет итәм диде. Ләкин йоклаган өчен әҗер савап языла шул вакытта гына. Әгәр дә кешенең йоклаган вакытта ниеты йоклап торганнан соң изге гамәл кылу булса, яки бер гыйбадат кылу булса, да шул вакытта гына аның йокысы гыйбадәткә әверелә. Әгәр дә кеше үзенең гаиләсен хәләл акча белән тәэмин итү өчен, яки үзенең гаиләсен хәләл акча белән тәэмин итү өчен эшләсә, яки мохтаҗ кешегә бурычка акча биреп торса, яки бер кешене сакландыру өчен бүләк бирсә, әти әнисенә изгелек кылса, кунагына хөрмәт күрсәтсә, авырда авыр хәлдә калган кешегә ярдәм итсә, бу да гыйбадәт була. Әгәр дә ул шушы эшләрне ихлас ният белән башкарса, әгәр дә ул шушы эшләрне кешеләр мактасын өчен генә эшләсә, яки бу дөньядагы бер максатка ирешү өчен башкарса, бу гамәлләр гыйбадәт булмый. Чөнки аның нияте әҗер савап эшләү булмады. Ә бу дөньяда бер байлыкка ирешү генә, яки бер югары дәрәҗәгә ирешү генә булды. Менә шушы салам китергән гамәлләргә әҗер савап язылу турында Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләрендә әйтте. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Бухари бу хадис Бухари Муслим хадисләр җыентыгында китерелә. ولا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. Әгәр дә син Аллаһ Тәгаләдән әҗер савап өмет итеп, үзеңнең байлыгыңны сарыф итсәң, моңа әҗер савап языла ди. Хәтта лукмәтә тәҗгәлүһә фи имраәтик, ди Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Хәтта син бер ризыкны үзеңнең хатыныңа бирәсең икән, бер ризыкны хатыныңа ашатасың икән, моның өчен дә әҗер савап языла ди. Икенче бер хадисте Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иннал муслима иза анфака гала ахлихи нафакатан ва хуа йахтасибуха канат лаху садакатан". Әгәр дә бер кеше үзенең гаиләсен тәэмин итү өчен, үзенең гаиләсен ризык белән ашату өчен акчасын сарыф итсә һәм шушы эшләгән вакытта Аллаһ Тәгаләдән әҗер савап өмет итсә, моның өчен бу садака була ди. Ягъни гыйбадәт була. Менә кеше хәләл ризык белән гаиләсен тәэмин итә икән, иртә белән чыгып китә, һәм тырышып эшли, хәләл акчаны һәм гаиләсен тәэмин итсә, бу гыйбадәт була. Башка бер хәдистә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям икенче төрле гыйбадәткә әйләнгән гамәлләрне безгә санап китте. Куллу сулама минән нас ялайхи садакатун кулла йаумин татлуу фихи шамсу. Кыяш чыккан һәр көнне кешеләр тәннәрендәге һәр буыннары өчен садака бирергә тиешләрдер. يغدر بين الاثنين صدقة ويغين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. Әгәр дә ул ике кеше арасын төзәтсә, бу садака. Әгәр дә ул бер кешегә дөясенә утырырга ярдәм итсә, яки әйберләрен тиешергә булышса, бу садака. والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة. Әгәр дә бер кеше кешеләргә яхшы сүз әйтсә, бу садака була. Мәчеткә намаз укыр өчен баргандагы һәр адым ул садака. Юлдан кешеләргә комачаулаучы әйберне алып ташлау ул садака диде. Ягъни әгәр дә кеше бу эшләрне Аллаһ Тәгаләдән әҗер савап өмет итеп башкара икән, аның шушы дөньяви гамәлләре ул гыйбадәткә әйләнә. Ягъни Аллаһ Тәгалә аңа әҗер савап яза. Шулай Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям икенче бер хәдисендә әйтә. Һәм аның бу сүзләре күрсәтеп тора, кайбер дөньяви гамәлләр алар ният ихлас булганы өчен гыйбадәткә караганда да дәрәҗәләре булып саналалар Аллаһ Тәгалә каршында. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etti. Estağî galal ermeleti vel miskini kel mücahidi fî sebilillahi ve ehsibuhu kel qaimi la yefturu ve kel saimi la yufturu. Bu hadis Müslim hadisler cintiğinden getirilir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etti. Tul hatunlara hem miskin kişilerde yerden ituşi Allah'ın dinin taratuda tıraşılık kursatuşi kişi kibitti. Minona derecesi bilen olmi-tolmi namaz okuşu hem her gününü orada tutuşu kişi kibit deyip uylin deydi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eğer de bir kişi muhtar kişilerde yerden etse, yetimlerde yerden etse, hanım bu hemeli o dünya uyur ama. Lakin ihlas niyetle işleyenge göre, hanım bu hemelge ece soğup, namaz kılan kibit, orada tutan kibit yazılar. Hemeli derecesi yanından üstünürek de bulup sağlanırlar mümkün. Hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in başka hadisleri de var. O bu hadislerde kişilerde izlilik kılını ribayetke karaganda, aslında ribayet olan hemelde karaganda üstün diye atadı. Hem Allah sallallahu aleyhi ve sellem başında sıyıklılarak dedi. Mesela İbn-i Umar radıyallahu anh koyduğu bir vakitini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir kişi geldi de sıradı. Ya Resulallah eyyül nasi ehabbu ilallah ve eyyül eğmali ehabbu ilallah. Ya Allah'ın ilkesi. Allah nindi kişilerini hem nindi hemellerini kubarak yaratar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ehabbu nasi ilallahi teala enfaguhum linnasi. Dürfette Allah teala yaratatırgan en sevgili kişi ol. Kişilerge kubarak fayda getiruşi kişi deydi. Yani da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın hemelin deyledi dünyayı gamer bile. Kişilerge fayda getiruşi kişi deydi. Lakin Allah teala yarata şuşa hemelini dünyayı gamerini ihlasdan başkarganı için. وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. الناس محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يرتضى إن خير الأعمال قول مسلم كشن شاطلندرو يكي أنا قيغسن هنريتو يكي أنا بروشن تلو يكي أنا أشطان قطارو ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا. شنص محمد صلى الله عليه وسلم قال من المشن مسلمان طوغانن حاجة نتو يعني أنا جيك تبوسا يرميتو مدينة مسجد عنده بر أي ارتكاف قلب شك مشا أطرغا قرانا كوبكا سيك لربتيد من الحديث هذا محمد صلى الله عليه وسلم خير هملنا أجل الله إخلصنا بشقرنسا غيبتك قرانا üstünerek tip atadı. Bu hadis Tabarani hadisler zihintiğinde getirdi. Şakur akşı uzunun bütün turmuşun ibadetke ilendirilen mümkün ihlas niyet bilir. Allah sallallahu aleyhi ve sellem başarılığa da dünyavi amellerini ihlastan ütep şuşak amellerini ibadetke ilendirilen bizge yerden bitseydi. Her bir amelini ihlastan başarıp